Danes v OFU predsednik Obama rožlja spremembo zakona o strelnem orožju v ZDA. Ruska volilna komisija trdi, da Obama ni bil demokratično izvoljen. Kanačani zakonsko sprejemajo eutanazijo. Policija oglobila univerzi zaradi človeške verige, v kulturnih novicah pa se spominjamo Suzanne Sontag. Predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama bo danes objavil predloge za spremembo zvezne zakonodaje o orožju. Številne zahteve po spremembi dotične zakonodaje so zopet postale aktualne po decembrskem pokolu v Newtownu, v katerem je umrlo 26 otrok ter storilec in njegova mati. Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo je v torek že podpisal najostrejšo zakonodajo o uporabi orožja ZDA, kar je bil povod za plaz kritik strani republikancev in orožarskega lobija. Njujorški državni kongresnik, republikanec James Tedisco je izjavil, da je orožje del svoboščin, ki jih imajo Američani in ga potrebujejo za zaščito pred lastno vlado. Drugi zagovorniki orožja pa ironično hvalijo Cuomo in Obamo, kjer je zaradi njunih ukrepov prodaja orožja skokovito porasla. Nova zakonodaja ima največ opravka s polavtomatskim orožjem, kot je bila puška, ki je bila uporabljena v pokolu na osnovni šoli Sandy Hook. Polavtomatsko orožje v ZDA predstavlja največji del tako imenovanega napadalnega orožja, torej orožja, ki ni namenjeno le samoobrambi. Nacionalna orožarska zveza NRA je podpornike spremembe zakona obtožila, da namesto poostritve nadzora nad ljudmi s psihičnimi motnjami in kriminalci teptajo pravice tistih lastnikov orožja, ki zakone spoštujejo. Ruska volilna komisija trdi, da minule ameriške predsedniške volitve niso potekale v skladu z demokratičnimi standardi in mednarodnimi obveznostmi. Poročilo bo v celoti predstavljeno na dan inauguracije Baracka Obame 21. januarja, so pa predstavniki komisije že postregli z nekaj izhodišči. Ameriške volitve so kot, navajamo, ameriški hamburger, na zunaj zgleda lep, navznoter pa je pleskavica umetna. Konec navedka. Med pomankljivostmi so kot glavno navedli dejstvo, da več kot 50 milijonov polnoletnih državljanov nima pravice voliti, kar 38% Afroameričanov in približno polovica ljudi hispanskega porekla. Vlada kanadske province Quebec je sporočila, da bo nadaljevala postopek sprejemanja zakonodaje o eutanaziji. Zakonodaja, poimenovana dostojanstveno umiranje, cilja na večanje pravic zdravnikov pri končanju življenja smrtno bolnih. Ekipa sodnih izvedencev pripravlja novelo zakona, ki bi zaobšla kanadsko zakonsko prepoved pomoči pri samomoru v primerih, ko si smrtno bolna oseba želi sama izbrati čas smrti. Jean-Paul Menard, vodja sodnih izvedencev, je za javnost izjavil, da verjame v pravico izbire vsakega posameznika, da zaključi svoje življenje v skladu z lastnimi vrednotami in življenjskimi izkušnjami. Nasprotniki zakona opozarjajo na nevarnost takšne zakonodaje, stališča, da naj bi omogočala eutanazijo bolnikov, ki trpijo za depresijo ali psihičnimi motnjami, ki ne spadajo pod klasifikacijo smrtne bolezni. Egipčanski organi pregona so obsodili mati in njenih 7 otrok na 15 let zapora zaradi spremembe islamskega priimka v krščanskega. Obtoženka, ki je sprejela islamsko veroizpoved zaradi svojega moža, je po njegovi smrti svojo družino želela zopet pokristjaniti, vendar naj bi pri tem kršila egiptovsko zakonodajo o spremembi imen. To naj ne bi bil osamljen primer. Kristijani v Egiptu, ki sprejmejo islamsko vero izpoved, naj bi se velikokrat soočali s problemi pri konverziji nazaj v krščanstvo, še posebej pri pridobitvi uradnih dokumentov.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Policija je oglobila univerzo v Ljubljani in rektorja ter tajnico zaradi sklenitve človeškega obroča okoli parlamenta po shodu proti rezom v visokem šolstvu 6. decembra. Globa bo stala univerzo 500 evrov, rektorja in tajnico pa vsakega po 250 evrov. Univerza je že izrazila ogorčenje nad globo, rektor in tajnica pa sta povedala, da bosta globo poravnala sama. Same demonstracije so v bojni položaj postavile notranjega ministra Vinka Gorenaka ter generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja. Prvi v enem izmed, kar se tiče resnicoljubnosti vprašljivih tednikov v intervjuju, razlaga, kako drugi ni podal odgovora na prošnjo za usmeritve, kako okvalificirati posamezna dejanja vstajnikov na protestih širom Slovenije. Fišer odgovarja, da so usmeritve glede nekaterih kazenskopravnih vidikov demonstracij, če bi se te sprevrgle v nasilje, obravnavali na vrhovnem državnem tožilstvu, prejeli pa so jih tudi policisti. Zato ministrove izjave po mnenju tožilstva kažejo, da minister, navajamo, ne zna in ne zmore delovati v okviru svojih pristojnosti, temveč državno tožilstvo kot organ pregona pojmuje instrumentalno, zgolj kot podaljšano roko policije. Konec navedka. Pred gospodarsko zbornico Slovenije je danes ob 11. potekal protestni shod sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije. O razlogih in zahtevah stavke ter odzivu gospodarske zbornice nam je več povedala Lidija Jerkič iz sindikata.
Pred gospodarsko zbornico Slovenije je sindikat kovinske in elektroindustrije danes ob 11. organiziral protestni shod. Protestnega shoda se je udeležilo približno 700 naših sindikalnih zaupnikov, in sicer v podporo stavkovnih zahtev SKEJA. SKEJA namreč v prejšnjem tednu delodajalcem, ki jih zastopa gospodarska zbornica in pa Združenje delodajalcev, vročil stavkovne zahteve povezane z dvigom najnižjih osnovnih plač za vse tri dejavnosti in pa za določena izplačila vezana na plače. Naša temeljna zahteva med ostalim je, da se najnižje plače v posameznih panogah dvignejo za 6,5 do 9,5% različno od panoge do panoge. Poleg tega zahtevamo izplačilo najnižje izplačane plače v neto znesku 624 evrov, pa med tistimi glavnimi zahtevami je še seveda regres za lansko leto in leto 2013. Razlog tega zaostrovanja je, da se v preteklem letu z partnerji, s katerimi sklepamo kolektivno pogodbo, nismo uspeli dogovoriti za nikakršen dvig teh najnižjih osnov, da tudi ni bilo pričakovati, da bi brez zaostrovanja lahko sedli za pogajalsko mizo, in ta današnji protestni shod je samo napoved za zaostrovanje sindikalnega boja, če bo to seveda potrebno. Mi smo že obvestili gospodarsko zbornico, da načrtujemo stavko za 23. januar, to je naslednjo sredo. Ta stavka bo celodnevna splošna stavka za vse tri dejavnosti, delavci pa bodo stavkali tako, da ta dan ostanejo doma. Stavka bo seveda potrebna, vkolikor ne bo prišlo do sporazuma glede stavkovnih zahtev. Zdaj, zaenkrat se je odzvala zbornica za elektroindustrijo. Včeraj je prvi krog pogajanj že bil. Razšli smo se brez dogovora o konkretnih zahtevah, samo z dogovorom, da se v ponedeljek srečamo ponovno. Pričakujemo tudi vabilo strani kovinske industrije. Najavljeno vse je bilo tako, medtem ko za kovinske materijale in livarne pa zaenkrat odziva ni.
Amnesty International je v študentski menzi v Rožni dolini odprl razstavo fotografij grafitov iz ulice Mohameda Mahmuda v Kairu, ki odslikavajo spomine na žrtve demonstracij egiptovske pomladi. Več nam bo povedala predstavnica Amnesty Internationala Jerneja Turin.
V menzi v Rožni dolini je med 7. in 28. januarjem na ogled razstava fotografij grafitov iz ulice Mohameda Mahmuda v Kairu, ki so organizirale naše prostovoljke Amnesty International ob obletnici egiptovske revolucije 25. januarja. Grafiti so tam, da služijo kot spomin na žrtve protestov. Recimo samo na tej ulici, ulici Mahmuda, je bilo med protesti novembra 2011 ubitih več kot 50 ljudi. Hkrati pa so kot opomin, kako malo se je v Egiptu kljub odstopu Mubaraka spremenilo. V bistvu pripoveduje zgodbe o nepravičnih vojaških sojenjih, diskriminaciji, nasilje nad ženskam, zlorabam in prekomerni uporabi sile strani varnostnih sil.
Ovsta pripravila Natan Vitežnik in Janković.